Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bozorda doim yirik va kichik firmalar polarizatsiyasi bo'ladi. Raqobat bo'ladi. Natijada qaysidir firmalar bankrot bo'ladi. Boshqalari bankrot kontrakent yoki raqobatchilarni yutib yuboradi. Yoki o'rinda tashkil topadi. Natijada bozorning firma tuzilmasi o'zgaradi va har qaysi firma bozordagi qismiga bog'liq holda unda ma'lum o'rinni egallashga harakat qiladi. Zamonaviy sharoitlarda boshqaruvning tarqatilishi yirik firmalarda va ularning tuzilmasida ko'p sonda bo'limlar paydo bo'lishiga olib keladi. Ular bozorda iqtisodiyotga qaratilgan mustaqil subyektlar sifatida chiqadi. Hamda xo'jalik va ko'pgina yuridik mustaqillikka ega, lekin bosh firmaning umumiy global siyosatiga bog'liq holda harakat qiladi. Shuning uchun nazarda tutish kerakki, istalgan mamlakatda zamonaviy bozor tuzilmasini yirik firmalar aniqlaydi. Qaysiki iqtisodiyotni muqobil o'rnini quvvatlaydi va mahsulotni jahon bozorida yuqori darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Tadbirkorlik faoliyati subyektning xo'jalik faoliyati natijalari uchun mulkiy javobgarlikni taqozo etadi. O'z faoliyatini yuridik shaxs tashkilisiz olib borayotgan tadbirkor faoliyat bilan bog'liq majburiyatlarga mamlakat qonunida ko'rsatilgan mulk ko'rinishidan tashqari butun mulki bilan javob beradi. O'z faoliyatini yuridik shaxs sifatida olib borayotgan tadbirkor firmaning huquqiy holatiga qarab mulkiy javobgarlikni oladi yoki butun kapital va shaxsiy mulk bilan yoki faqat kapital bilan tadbirkorlik ishi natijalari uchun jamoa ma'muriy javobgarlikni emas, balki shaxsiy iqtisodiy javobgarlikni taqozo etadi. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.